Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Danes bomo omenjali nekaj tudi slike, več pa seveda besede, ki jih je v arhivu izbrskal in v knjigo postavil Igor Omerza. Lepo pozdravljeni, dober večer.
Hvala za obilo, dober večer tudi vam.
To ni vaša prva knjiga, ampak čisto vse so vredne omembe in branja, zato da vidimo, kje pravzaprav smo, kakšna je naša preteklost. Vi že dolgo hodite v arhive in za navadne državljane pišete te knjige, da lahko vidimo, v kakšnem sistemu smo pravzaprav živeli, ko danes še nekateri mislijo, da je bilo takrat zelo dobro pravzaprav. Kako vi odgovarjate na tak povprečen odgovor?
Dobro, ko sem odraščal, sem imel let v prejšnjem režimu, ne? Nisem se politično ukvarjal s političnimi zadevami, tako da predvsem so ljudje, ki so bili angažirani, so čutili te pritiske, ali pa tisti, ki so javno nastopali, so vedeli, da ne smejo govoriti to, kar želijo, ne. So imeli svoje mnenje, pa se z njim niso strinjali, ne, kot smo se včasih okoli tega hecali. Ampak seveda zdaj, ko pa gledamo, in tudi se ljudje tudi niso vedeli vsega, kaj se je v zadnje dogajalo. Zdaj pa danes, ko pa Janša vlada leta 2006 uspela v parlamentu spraviti skozi zakon o arhivi, ker se je odprla arhivska dokumentacija partij in UDBE in ostalih družbeno-političnih organizacij, smo pa tisti, ki smo začeli to gledati, pravzaprav se je nam razgrnil nov svet, za katerega smo videli neke pojavne oblike. Ozadja pa točno nismo vedeli, ne. In jaz sem bil presenečen, da kljub temu, da je bilo tako strahotno uničenje arhivske dokumentacije, ocenjuje se celo do 90%, je vendarle zanimivo, da se nekatere stvari popolnoma uničene, predvsem zadnja leta režima, čim dlje greš, več je ohranjenega, nekatere stvari so pa tako dobro ohranjene, da so skoraj, da bi rekel, v celoti ohranjene nekateri segmenti. In zaradi tega sem jaz lahko doslej napisal že več kot 20 knjig o teh tajnih, bi rekel, dogodkih.
Ja.
To je neka anatomija, no, naše družbe prejšnje, propadle.
Ja. Milan Kučan in UDBA, kronologija tajnega poročanja in pojavljanja od leta 1969 do leta 1990. Leta 90 so še vedno kurili, ne, te arhive.
Tako je. Marca je Ivan Eržen, šef takratni slovenske UDBE, zaukazal masovno uničenje udbovskega gradiva. Jaz sem najdel, da se je uničevalo še 16. maja, ko je prisegla v parlamentu nova in demokratično izvoljena Demosova vlada. Potem je pa še aprila po volitvah Ertl, minister notranji, Tomaš Ertl, takrat še minister, ukazal, da se uniči dokumentacija med javno policijo in med UDBO, ker je tudi javna policija bi bila podaljšek pravzaprav tajne policije, ker se je javna to zaželela.
V knjigi vidimo kar nekaj imen, ki jih poznamo, a ne, med drugim recimo doktorja Ivana Štuheca, ki je znan komentator tukaj na našem radiju. Njega so že kot študenta zalezovali, kaj ne?
Lejte, vse, kar je bilo povezano s cerkvijo, z religijo, z verujočimi, je bilo pod najhujšim udarom pravzaprav. Ne? Najbolj spremljena institucija, ki je bila tudi edina avtonomna v komunizmu, ne? Kakor je pač lahko bila, ne? Je bila slovenska cerkev. In seveda so jo zelo natančno spremljali in tudi vernike, tudi cerkvene poroke, tudi neke verske obrede. Gledali so, če se morda njihovi člani komunistične stranke poročajo cerkveno, so potem lahko konsekvence hude in tako naprej. Tako da to ni čudnega, ne? Ker verjetno je bil, glede na to, kot ga danes vidimo, ne, je bil on zelo angažiran. Ne. Tudi se vidi iz udbovskih dokumentov, že kot mlad človek je bil zelo angažiran in seveda je to takoj povzročilo, rekel, pozornost, ne, udbe, te marljive udbe, ne, da rečem rekovajih, in so ga začeli spremljati.
Ja, vemo, da so spremljali tudi Kocbeka, v zidu je imel celo mikrofon, o katerem je napisal pesem, ki kar obstrmiško jo poslušaš, ne, kako se je znesel nad ta mikrofon, ampak vseeno, kako je lahko Kocbek, pesnik, personalist, v nekem obdobju zapisal, da revolucija oziroma ideja revolucije zahteva tudi človeška življenja. To mi nikakor ne gre skupaj z nekim človekom, ki je povrhu vsega še kristjan. Kako si vi to pojasnjujete?
Verjetno, to je bilo, mislim, da med vojno rekel. Pa tudi morda še kakšen, ampak že po vojni se vidi, pa predvsem leta 1975 v tej njegovi znamenitih, rekel, izpovedi, pričevanju, pravi, da ni nobene ideologije, ki lahko dovoli uničenje človeške življenje. Se pravi, oni naredi nek preobrat. Ne. Jasno, bilo je konc vojne, on je videl, kako so njega izvrgli, ne, kot pomembnega člana odporniškega gibanja, ne komunista, seveda imel visoko pozicijo, samo formalno, bil je najbolj spremljen posameznik do svoje smrti v Sloveniji. Ne. Oni najdu te prisluškovalne naprave takrat, ko so prenavljali stanovanje, je slika, potem so slikali, to je ten cel kupelj mikrofonov, ni imel samo on mikrofonov eni sobi, ampak po celem stanovanju. Tako da oni naredil nek razvoj, v tistem času pa je očitno bil toliko zavarovan, ali so ga tudi toliko samo uprali možgane, recimo Kidrička del se je zelo z njim pogovarjala, ga prepričevala. Tako da je verjetno padel po ta vpliv. Bila je vojna in je on očitno v tem vojnem jeku govoril stvari, ki so popolnoma nesprejemljive.
Je pa ne ves čas čutiti pri njem tudi to, da si je prizadeval, da bi, ne vem, dobil vsaj vilo kot nekateri funkcionari, pa je prišel samo do stanovanja. Neka zagrenjenost v tem smislu, ne?
Dobro, on, njemu so dejansko je mislil, da bo dobil neko hišo tam, mislim, da za Bežigradom nasprot bivše vojašnice, mislim, da zdaj Krka noter, neko lepo hišo, potem so ga pa pač dali v te bloke, so tudi lepa stanovanja, se tam noti bi tudi Mitja Ribičič, recimo, ne. Ampak zagrenjen je bil pa predvsem za tega, ker je pravzaprav čutil, da ta njegova šponovija ni bila nekaj etično in moralno primernega.
Uh-huh. No, v knjigi lahko beremo tudi o Titovem pogrebu, vsi tisti, ki smo bili leta 80, ko je umrl, stari toliko, da smo se kaj zavedali, smo vedeli, da se je zgodila neka velika stvar, seveda nismo vedeli, kdo je pravzaprav Tito bil, ker nam v šoli tega niso povedali, da je bil vodja neke zločinske organizacije. Kaj se je dogajalo v zvezi z njegovim in zdravljenjem in potem smrtjo, kako ste vi to najprej doživeli in kaj o tem pravijo arhivi?
No, jaz kot takrat, seveda, on je umiril v Ljubljani, to tako blizu nas, ne, recimo 300 metrov stran od mojega stanovanja, ker ste v centru Ljubljane, ne. Tako da, takrat je bilo seveda, stvar je bila zastražena okoli kliničnega centra, čutila se je neka napetost, mediji so poročali, kakor so poročali v teh zdravniških konzilih, veliko je bilo novinarskih ekip v Ljubljani in tako se spremljalo kot neko zanimivost. Ne. Seveda potem je bilo pa, njegova smrt je bila pa seveda neka, rekel, taka psihološka zadeva, da so ljudje bili vsi, pravzaprav verjetno so bili prestrašeni, kaj se bo dogajalo. Kakorkoli, udba je pa seveda, ker je bila stvar v Ljubljani, je pa slovenska udba pozornost spremljala predvsem, kaj govorijo ljudje med sabo o Titovem umiranju. To veliko opisujem noter, ker se to je dobil kuča na mizo, ne? Pa še nekateri komunistični veljaki, pa seveda tudi, kako razmišljajo tuji novinarji, ki so prihajali, pa snemalci, pa snemalne ekipe, pa kaj hočejo posneti. Oni so vse to spremljali, to je relativno dobro ohranjeno in je tudi zelo natančno opisano, ker je vse to dobil tudi Milan Kučan. Ja. To je bila pa zame seveda glavna tema knjige, kaj Kučan dobil od udbe.
Ja, včasih je dobival po 200 strani, včasih čisto malo, ampak dejstvo je, da je dobival tudi zapiske, recimo, kaj se nekateri ljudje pogovarjajo doma. Tu gre za hude kršitve človekovih pravic, a ne? In kakšno vlogo vi vidite? Kdo je Milan Kučan pravzaprav?
No, Milan Kučan je, rekel, zelo sposoben politik, to, da je preživel, to kot šef partije, da je preživel in da je postal pravzaprav demokratično izvoljen predsednik Slovenije. Ne.
In to prvi?
To je, pa še enkrat pol, ne. To pomeni, da je izjemno, ne moramo mu reči nekih političnih sposobnosti kot politiku, ne. Drugače pa to njegovo obdobje v komunizmu seveda obsojeno vredno, ne, zavrženo, ne, ker je dobil poročila iz, kot ste že rekla, iz o Kozbeku, o kaj se pogovarja doma, ne, dobil je poročila o Borisu Pahorju, kako pleni njegovo knjigo in cel kup drugih stvari, ne, telefonskih prisluhov je dobil transkripte, kaj se doma pa Ruplu pogovarjajo, kaj se pogovarjata Grafenauer pa Rupel, kaj Hubert Požarnik govori svoji mami in tako naprej. Cel kup eni take stvari, ki so človeške vidika, se pravi, kukanje v življenje drugih, ne, kar je, ampak na, ne zaradi obveščevalnega dela, da bi oni hoteli kaj, bi rekel, kriminalnega dela, ampak zato, ker so bili politični sovražniki, ne nasprotniki. Ne. Večinoma so oni v nasprotnikih, danes imamo politične nasprotnike, videli politične sovražnike.
Ja.
Ali so pa tudi dobijo poročila, kaj navadni ljudje, ki niso politični angažirani, mislijo, kaj se pogovarjajo, recimo sestre v kliničnem centru, teh poročil je na srečo ohranjenih veliko. In
ja.
Večino teh sem jaz predstavil v knjigi.
Vemo, da je znotraj te partijske organizacije tako, a ne, da je zelo dobro znana hierarhija, morda od tukaj izhaja tudi to, da so dobro organizirani, da je nekdo vodja, ki ga poslušajo, kamor se stekajo vsa poročila, ga ubogajo tisti podrejeni, ampak se pa zgodi tudi v takem sistemu, a ne, da kdo pa čisto ne uboga in je vedno navzoč tukaj strah. Kako vi gledate na tiste, ki so jih recimo komunisti znotraj vrst sami tudi nadzirali?
Recimo, pozneje, ko so bili odstranjeni, prej ne. Govorimo recimo lahko o Džilesu, o Rankoviču, pa nas o Kavčiču, ne. In tega je kar nekaj v moji knjigi. Ne. Predvsem o Stanetu Kavčiču je Milan Kučan dobil kar veliko poročil. Ker so Staneta Kavčiča zelo spremljali, potem, ko je bil odstranjen. Prej pa je bil seveda del režima, ne. Kodno ime je bilo recimo Stanković, pa Delničar, s tem imenom so ga spremljali in na vsakem koraku praktično. Ne. Tako da, jaz nisem tudi vedel, prej nisem vedel, da se je začel Stane Kavčič ukvarjati z rejo psov. Ne. To je zame čist nov podatek, ki ga Udba poroča Kučanu in ostalim tovarišem. Recimo, je taka zanimivost. Ne. Ni toliko pomembna, ampak je zanimiva, ne, ker nikoli nisem tega vedel, niti v njegovih dnevnikih nisem tega mogel prebrati. Skratka, oni so potem, ko namreč v partiji, kaj se je v partiji dogajalo? Ker ni bilo strankarskega življenja, so bile pa frakcije. In če ena frakcija izgubila proti drugi, so tisto frakcijo pač odstranili in potem je padla v nemilost. Pa nas je bilo vse tako, bi rekel, da teh razen mogoče enega Hebranga, ne, ki so ga verjetno ubil v zaporu, so pa Rankoviča, Džilasa so zaprli, Rankoviča, Kavčiča ne. Tako da je bil Tito tako rekel, pameten, da ni ljudi pobijal pol svojih, ne, ker to bi potem povzročilo velike probleme. Ne. Tako da jih je pustil, da jih je kontroliral in da jih je imel pod nadzorom, kaj počenja. Ne.
Ja, pri tej Udbi so bili ovaduhi, zalezovalci, na koncu je imela 13 centrov. Kam mislite, da bi pasala Marta Kos?
Marta Kos bi pasala Mariborsko ali pa Slovenjgradsko Udbo. Ne. Jaz nisem najdel nobenih dokumentov o njej, pač pa je v Udbanetu, ki je uradni arhivski dokument, je šifra, iz katere vidimo, da je bila registrirana sodelovka. Potem sem na nekem portalu bral, da je imela celo neko poštno javko, da je poročila z Deutsche Welle, se pravi, ne vem, v kateri funkciji je bila takrat ona tam. Bilo fajn, da ona to razloži, ne? Da pokaže ljudem so svojo preteklost, če gre na tako funkcijo. Skratka, bi registrirana sodelovka je vir, pravi. Ti si imel vire in sodelovce. Sodelovce je višja oblika, ker vir v bistvu samo poroča, ne? Sodelovec pa tudi kaj aktivno deluje, ali opazuje, ali dezinformira in tako naprej. Ampak jaz jim rečem itak, ker vsi te vejo, da so delili z Udbo, moja kodna imena, jaz jim rečem z skupnim imenom konfidenti, ker meja ni čisto jasna. Ne. Zdaj, tako da bilo dobro, da ona razloži to javnosti, kaj je počela.
Zdaj, če se vrneva na čas, ko je Tito umiral, menda je zahteval tudi duhovnika In ta duhovnik je potem končal v zelo nepojasnenih in tragičnih okoliščinah. Kaj vi veste o tem?
O tem ni nobenega, niti indica v dokumentu. V tom Udba je pač spremljala, Tita ni spremljala, ne? Oni so varovali Tita sicer, oni so poročili, kaj je dogodilo, ampak njega, no, oni so njemu dali kodno ime Goran, ampak ime varovanja, ne nadzora, Tita ni nihče nadziral, ne. Ampak seveda, ker so ga pa varovali in KOS, se pravi vojaška tajna politična policija, pa civilna, se pravi Udba, pa še zunanjega ministrstva, vsi te so bili pravzaprav en obroč okoli Tita, da so sporočali njemu, dokaj je bil še pri sebi, ne, vse podatke, kaj se dogaja, kako bi se lahko kaj odreagirali v tujini in doma. Tako da o tem, da bi duhovnik prišel k njemu ob umiranju, o tem ni nobenega dokumenta.
Mislite, da so vse počistili?
Težko, veste kako je, zdaj, ker ne vem, kaj je bilo počiščeno, ne, bilo je ogromno počiščeno, lahko marsikaj mislimo, ne, sam jaz pač ne morem na temelju domnev, ne, stvari raziskovati.
Ja.
Jaz zelo rad delam na osnovi dokumentov, zato ker vidim tudi priče, dobronamerne priče, ne, spomin je sled menljiva, prav Dante, ne? In dejansko mi se za nazaj nekako tudi spomin malo preoblikujemo. Nenamerno, nekako olepšujemo stvari. Se toliko ne spominjajo slabih, ne? In jaz sem Borisa Pahorja sprašal v Kozbeku. On meni razlaga in jaz sem, profesor Boris, dokumenti kaže drugače, kot vi govorite. In on meni prav, vi veste več kot jaz, ne? Ampak, veste, tudi jaz vidim, ker zdaj berem neke dokumente, ki sem jaz sodeloval v določenih stvarih. Drugače sem si to predstavljal. Ne? Nekako v spominu sem stvari mal preoblikoval. Pa ne, niti ne za nalašč. Ne?
Včasih so bili mediji zelo nadzirani, ker je oblast pač vedela, da je treba cenzuro narediti pri glavi, da si ne bi ljudje kaj preveč po svoje predstavljali. Sicer pa zdaj ni bistveno drugače, ne vemo, da nacionalni mediji, se mi zdi, da informacije pridejo že cenzurirane. Ja, ampak pustiva to ob strani. Kako ste vi takrat doživeli to, recimo ste se pogovarjali z urednikom na kakšnem mediju, ki mu je bilo rečeno, recimo, če boš to objavil, boš imel težave?
Dobro, zdaj je bilo tako. V bistvu ni bilo niti toliko stvari, rekel, prepovedanih, da bi recimo rekel, ne smete za Tribuno, ne smete za Mladino, ali pa recimo Dela, pa sploh ne. Novinari so večinoma že vedeli, dokje lahko grejo.
Se pravi, samo cenzura je bila.
Samo cenzura je bila ogromna, ne? Ker je že vedel, ne, dokje smejet, se spremljal dogajanje, vedel, kakšen je politični kurs, ne, vsake tok čas sem uredniki povedali, kako morajo urednikom politike, kako morajo delovati, ne? In seveda potem se v tem okviru giblješ, ne? Če greš pa preko roba, takrat pa pridejo, ne? In pride Udba, recimo na Mladina prišla, zdaj pa tega ne smete objaviti. Če te objavili, bomo zaplenili. In so umaknili prednjem, da spoh zaplemba, recimo. To je en tipičen primer, recimo pri Mladini, ko so hoteli pisati Noč dolgih nožev, Miheljak dal in je potem prišel Udbo do Boterja in je rekel, če boste to izdali, bomo prepovedali. Ne? Skratka, tudi Nova revija 57, ne? Če bi oni direktno pisali o samosvitvi, ne bi mogli zidati leta 87, ne? Ampak so pisali, da je nujna nova samoodložba, ker je v bistvu pomenil isto, samo malo lepše, bolj zakrito povedano. Ker če bi takrat direktno pisalo o samosvitvi, Nova revija ne bi šla. Oni so vedeli, dokje lahko grejo. Edini, ali pa en, so bili nekateri šli pa čez to, recimo Pučnik. Pučnik je šel pa čez to, ne? Je šel pa čez to, in zaradi tega še pristal po zaporu, ne? Ker ni te samo cenzure hotel pri sebi uveljavljati. Čeprav točno vedel, je vedel, da bo to za njega velik problem. Ker on je bil že zaprt, pa so ga spustili, pa še enkrat šel z enim člankom, ki se ni šel, in so ga spet nazaj zaprli. Ne? Tako da on je šel pa preko tega. Ne? Zato je on toliko pomemben kot dizident, ne? Kot oporečnik za slovensko zgodovino, da je res naredil nekaj, kar je bilo čez tisto, kar si se normalni ljudje sploh upali narediti.
Ja. V knjigi o Milanu Kučanu in Udbi, kronologija tajnega poročanja in pojavljanja od leta 1969 do 1990, pišete v celem poglavju o tem nastanku revije, nove revije, številke, znamenite številke 57, Kako se pa vi zdaj, čeprav je spomin malce varljiv, spominjate tistega časa, ko je vse vrelo?
Ja, začelo se stvari odpirati, ne. Posod je nekako puščalo breko, ne. Partija ni mogla več tega, oziroma če bi šla z represijo, bi verjetno bilo še slabše, ne.
In se pravi, zelo pretkano so ravnali pravzaprav.
Poglejte, oni so se svojo stranko, ki še danes pravzaprav njeni nasledniki, čeprav zdaj precej šibka bolj, ne, so oni tri stvari so naredili, ki so njih rešile politično ali pa Kučana. Prvi so organizirali Cankarjev dom takrat proti Miloševiču, ne, so šli zraven, ne. Drugič so naredili neke ustavne spremembe, takrat, ko je bil ta, pa so preprečili ta miting, čeprav so ga mogli preprečiti, ko je tak pritisk javnosti, ne, se prvi zahteval preprečitev strojevodje.
Kmetec,
ne. Kmetec. On je zahteval, da se zaprejo meje. On je rekel, jaz bom zaprl meje za vlake, ki so z vlaku prijeti. In potem je pritisk javnosti in takrat skupščine, ne, je zahtevala, da se to zapre in potem so to naredili in to jih je precej rešilo, ne, bi rekel. Potem pa tudi odhod iz kongresa, ne, takrat. To so bile stvari, ki so bile politično pametno zastavljene in s tem so oni, ampak veste, ko so ubili Čaušeskoga, ne, so oni vedeli, da je konc igre in so potem seveda zaradi tega, to je bil tak, bi rekel, nauk, da so potem seveda se enostavno videli, da ne more več zdržati eno partijske oblasti in so mogli pristati na demokratične volitve.
Ja, zdaj, če gledamo tako politično in rečemo, da so naredili pretkano in zvito, ampak kaj pa v moralnem smislu? Kako vi mislite, da živijo ti ljudje, ki so recimo vse življenje dobivali neka poročila tudi o tem, kako ljudje doma živijo, to brali, zdaj so se vmes časi zamenjali, ampak to še vedno ostaja del njihove zasebne preteklosti. Kako mislite, da bodo svojo vestjo to obračunali?
Poglejte, jaz mislim, da očitno nimajo težav, ne, tudi te udbovci, ne, ker edini, ki je pravzaprav spregovoril, ne, sta bila dva, ne, to je bil ta, ki je pisal od partizanstva do banditizma, ne, Svetina, ne, ki je pobegnil že, mislim, tam v začetku ali pa koncem 40-ih let na Mađarsko, pa Zavadlav. Drugače pa mi nimamo pravzaprav od političnih, od veljakov, pa nimamo nobenega kesanja, nobenega obžalovanja, nobenega, da bi, ali pa v Dudovci, da bi povedali, kaj se je dogajalo, ne. Tako da tle nimamo zgled, s tem nimajo nobenih težav.
Ja, no,
vsaj navzven.
Med pričevalci Jožeta Možine se najde kakšen, ki se tudi pokesajno obžaluje.
Dobro, ampak v teh višjih pa nisem tega zasledil, ne. Očitno pač zdaj dobivajo celo vojaške časti, recimo Zemljarič, ne. Čeprav je bil velik proti osmosvitelj in šef Udbe in se nikoli ni v tem smislu karkol rekel, se upravičil ali povedal ali kesal, ne. Seveda, kaj pa je znotraj pa drugačka? Nekaj je naredil samomor, ne. Notranji minister Kadunc, takrat so Rankovič ostavili, naredil samomor, potem Avbal je naredil samomor, ne, ki je bil tudi nek upleten v tem množične umore, ne, in potem tudi nekateri te konkretni operativci so se zapili, ne, in tako naprej. So bile težave s tem, ne, veste, ko vi ubijate nekaj tako ljudi nedolžnih, je to hudo breme za vsakega človeka, če ni lih patološko čist, bi rekel, ne, zavrt.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, tokrat govorimo z avtorjem knjige Igorjem Omerzo o knjigi Milana Kučana, pravzaprav naslov je Milan Kučan in Udba. Nekje sem zasledila, da vas je malce zjezila knjiga Boža Repeta o Milanu Kučanu, to je izdala, zdaj propadla založba Modrijan, zgodovinar, napiše še živemu človeku tako rekoč spomenik, v katerega lahko dvomimo od samega začetka, kaj ne?
Zdaj zgleda, da je to bila neka skupen projekt Kučana in Repeta, ne. Kot neka, da je bil on njegov pisac, njegov življenjepisa, da so se dogovarjali, ker ogromno uporablja tudi intervjuje z Kučanom, ne, pa z nekaterimi drugimi, ki niso javne listine, tako da ne vemo točno, rep je bilo fajn, da bi te pokazal te zapise intervjujev, predvsem tudi z udbovskim šefom Erženom, ne, javnosti, ker se tist malo spreminja, kakor repeto paše. Ne. Kaj mene zezilo? Zato, ker je to obdobje, je pravzaprav, da udbe ni, oziroma to je bil nek svet za udbo, tam so poročali Kučan, s tem ni imel nič, ne. Ne, jaz sem pa recimo v knjigi povem, leta 87, se pravi že predvsej pred koncu, je družbeno-politično vodstvo Slovenije, kjer je bil Kučan seveda glavni, je dobilo 1250-1300 sporočil udbe. Da jih obvešča in da intervenira, če je potrebno. Ne? 1300. Jaz sem najdel jih mogoče 4-5, ne? Se pravi, da je tle pa uničenje ogromno bilo. Ne? In tega v tej knjigi to ne obstaja, repeto pravično to ne obstaja. Zato sem jaz potem enkrat javno rekel, da me bo prosilo Kučan in repe, da napišem jaz knjigo o Kučanu. Ne? Čeprav meni to ni bilo, jaz rajš pišem o tistih, ki so jih o Pučniku, o Francu Jezu, bom zdaj izdal v Trstu knjigo, o tistih, ki so jih preganjali, sem Kocbeko, v tem rajš pišem knjigo, ne pa o tistih, ki so vodili udbo. Ne? Tako da nisem bil navdušen, da bi pisal knjigo o Kučanu in sem Kučana srečal enkrat v Maxi Marketu oziroma v zgore v klubu in mi rekel, a si že napisal knjigo o meni, ne? Ker je prebral, da sem rekel, da bom, sem rekel, ne, sem rekel, da bom morda napisal. Je rekel, boš pokazal, sem rekel, ne, boš prebral. In potem je odšel, ne? To je bil najin zadnji razgovor, ne? Ker se pač osebno poznaje iz takrat, ko je bilo iz časov samosvajanja. In sem pač, potem sem pa enkrat rekel, ker sem pač že toliko dokumentov zbral, kaj vse se je poročalo v njemu, ampak jaz sem zelo, rekel, korekten. Jaz ne pišem samo, kaj se je poročalo, ampak tudi, kaj udba poročala v njemu. Ampak udba ni poročala v njemu o zarazovanju, ampak kaj drugi v njemu mislijo, ne? Novinari, domači ljudje so se pač pogovarjali in to je udba detektirala, kje se Kučan pojavlja v razgovorih in so pisali poročila o tem. Se pravi, da sem jaz knjigo, zato je knjiga naslov Poročanje in pojavljanje. Ne? In v tem pojavljanju, ker predvsem to pojavljanje bolj na koncu njegove kariere, ko se on že preobrača, ne? Je in v njemu novinari tudi vidijo v njemu, ker vidijo Miloševiča pa Kučana. In se jim zdi, da je Kučan da je spremljiv, ne? Če Milošević je pa ne spremljiv, v tem dvojstvu je potem relativno dobro, ga dobro ocenjujejo tuji novinarje, recimo. Ne? Tako da zanj ga tudi ni ta knjiga čist popolna, bi rekel, slaba. Ne?
Yeah.
In jaz bi lahko rekel, samo poročanje in bi to pojavljanje spustil in bi knjiga zgleda predvsej bolj grdo za Kučana. Ne? Ampak jaz sem bil toliko fair, da sem rekel, moram vse povedati, ne moram zdaj nekaj skriti in nekaj pa povedati. Ne?
Yeah. Leta 2021 Delo na zadnji strani objavi čestitko Kučanu za 80. rojstni dan. Tistim, ki smo nekako verjeli, da smo že v nekakšni demokraciji, se zdi to zelo čudno, a ne da takemu človeku časnik Delo čestita. Sicer pa ste napisali tudi knjigo Temna stran dela, ampak slišim, da boste napisali tudi Svetlo stran dela.
Ja, kmalu bo prišla, ampak je precej obsežna zadeva. No.
Zakaj gre pravzaprav?
V prvem delu sem opisoval, kako je Delo predvsem okoli Kocbeka se obnašalo. Ne? To je predvsej grda zgodba. Drugi del bo pa, predvsej obsežen, bo pa navedel vse novinarje, ki sem jih detektiral kot sodelavce in za nekatere sem detektiral tudi kodna imena. Tako da bo to predvsej obsežna knjiga. Potem pride pa še tretji del, to je pa svetla stran dela. Namreč, imeli smo pa novinarje, Alenka Puha recimo, potem Andrej Inkret, ne, Viktor Blažič, ki pa so svetle točke, ker so bili, Blažič je bil v zaporu za tega, ne. Inkreta so tudi, ker je bil v krogu kritikov, pa okoli Nove revije se je gibal, ne, je bil tudi zalezovan, ne. Alenka Puhar pa sploh tudi, ne. Tako da Delo ni samo temna, ampak je tudi ta svetla strana se zelo, zelo mehna proti temni, ne, strani dela. Ne.
Uh-huh.
Ampak je treba vse povedati. Ne. Je tudi v redu, da povemo tudi, kjer so bili ljudje na delu, ki so kljub vse te, rekel, pritiskom, pa lahko rečemo, da so svetla stran dela.
Ja.
In so bili spremljeni dudbe, ne, niso bili sodelavci kot tisti na temni strani dela.
Ja. Če ste se pogovarjali recimo z Blažičem ali z Alenko Puhar, je te zalezovalce videla, je zanje vedela, je slutila, kdaj, kje bodo, jih je opazila?
No, Blažič je bil aretiran, ne, od, ki je prišla Udbo. Oni so sicer pod krinko javne policije prišli, ampak so bili njimi tudi Udbovci. Oni vedeli, da je Udba pač spremljala in ga je aretirala, ker je tudi enkrat prišel domov, ne napovedal, pa je najdel enega Udbovca stanovanja, ki je preiskoval, ne. To je on povedal v svoji knjigi in je zbežil nastavne stanovanje. Pa tudi Udba nekje piše, da so imeli težave enkrat pri kontroli njegovega stanovanja. Ne? Tako da pri Blažiču je jasno, da je vedel. Ne? Alenka Puhar, kaj zem, ona je bila, nje so dal kodno ime priloga, ker je delala sobotni prilog, verjetno kodno ime, zaradi tega so delali sobotni prilog dela in oni, ker je bila v krogu Nove revije, seveda, je bila proti zalezovanjem, da je meni in kolo ona v razgovor rekla, da je imela nek občutek, da čuti ali da vidi, ne, to zalezovanje, ampak vsi te so si verjetno mislili, da so pod kontrolo tajne politične policije. Recimo tudi jaz, ne, ko smo delali na mikroradi skupaj z Janezom Janšo in smo izdali ta dnevnik Staneta Kavčiča, ki je bil zelo slab za Dolanca, pa za Marinca, pa za Kardelja in tako naprej, ni bil pa tako slab za Kučana, ne, smo bili pripričani, da bo Udba to, da nas spremlja in da nas bo preprečila izdajo. Tako da sem se mi z Janšo enkrat zmenila, da se telefonirava, da mi reče Janša, da je tiskar se odstrašil, pa da ne bo naredil knjige, ne, če bila knjiga že narejena. Jaz sem rekel, zdaj pa konc, zdaj pa ne moramo izidati, ne. Naslednji dan sem pa že pelil 800 knjig na poštni ekspedit in smo mislili, da smo Udbo prevarali. Pa sem videl dokumente, da so celo uvodno besedo vedeli, kaj sta napisala Bavčar pa Janša, pa sta skozi to imela nekje v žepu na disketi. Ne? Tako da so imeli svoje vire tudi znotraj tega tiskarskega okolja, ker smo mi pripravljali kot tajno. Ampak očitno je ta knjiga lahko šla predvsem zato, ker je bila zelo relativno dobro zaključena.
Ja, leto 2025 in Evropska prestolnica kulture bo Nova Gorica, ki ima še vedno napis Tito na Sabotinu, tisti naš je zdaj ni več viden, samo Tito piše. Kako naj se tisti, ki imamo radi demokracijo, s tem sprijaznimo?
Sprijaznimo, s tem se ne moramo sprijazniti, to moramo kritizirati. Ne? Jaz kritiziram neprestano. Dva spomenika Janezu Stanovniku v Ljubljani in v Gorici, ne, Novi Gorici, zato ker je bil on proti osamosvojitelj. In zakaj bi mi postavljali spomenike proti osamosvojitelj, to mi ni čisto jasno. Ne. Potem bom do konca kritiziral Tirkovo priznanje, državno priznanje Ertlu. To je tudi nekaj nezaslišanega, ne, za neko demokratično družbo, da daje priznanje Udbovcu, vrhovnemu Udbovcu, pa notranjem ministru, pa tudi proti osamosvojitelju. Potem časti Dušanu Šinigoju. Nije nič proti njemu, ampak on je bil, faktično je bil zadnji premier propadle socialistične vlade. Zakaj? Ne? Nič ni naredil za osamosvojanje. Zdaj se to pišejo nekrologi, da je pomagal pri osamosvojanju. To spoh ne drži. Ne? Zakaj da je takim ljudem take časti? Sej, človek pač umre, ampak zakaj ga častiti v državi, ki je nastala na čist nasprotnih temeljih, ko so te ljudje to počeli in zagovarjali v življenju.
Kaj pa je naredil Milan Kučan za osamosvajanje, po vašem mnenju?
V trenutku, ko je bilo jasno, da je to edina možna opcija, se je temu priključil.
Ampak intimna opcija njegova pa to ni bila.
Zdaj veste, kaj je intimna opcija, zdaj mi težko vidimo, kaj je njegovi glavi, ne, ampak takrat tudi Rupel govori, ki je z njim takrat sodeloval v teh zunanje političnih zadevah, prav da je čist popolnoma korektno sledil to demosovo politiko osamosvajanja.
Verjetno malce s figo v žepu.
Ampak, lejte, ne moramo reči, da je karkoli naredil takrat v teh pogovorih, razen tist, kar je bilo, da je nekoč rekel, mislim, nekom italijanskemu, se to je neka zgodba, da ne ne prepustijo samo desnici osamosvajanja. Ampak dejansko je on pravilno gotovo, da ni druge variante. Ne.
Politično pretkana oseba.
Kakorkoli jemliš to, ampak dejansko je pač on takrat stopil na ta vlak osamosvojitve. Ampak prej pa seveda.
Ampak to je bilo tudi za njegovo preživetje.
Seveda, ne? Seveda. Tako ki ti to zapustil stale in drugače bi zgubil glavo. Ne. To so pametne odločitve, pa pretkane, kakorkoli jih imenujete. Ne.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Milan Kučan in Udba je naslov knjige, ki jo predstavljamo nocoj. Gost je avtor knjige Igor Omerza. Igor Omerza, veliko časa prebijete v arhivih in me zanima, ali vas po tolikih letih izkušenj ta občutek, ko iščete nekaj, kaj hitreje pripelje do željenega, ali še vedno morate, ne vem, cele gore materijala pregledati, preden pridete do tistega, kar iščete?
Veste, obstaja nek osnovni katalog, tako da ni čist tako, da
pragost.
Da je čist tam nek par milijonov strani, pa ti nima, ti kar začneš nekaj gledati. Ne? Imaš po posameznih akcijah, imaš po posameznih, tudi imaš nekatere dosjeje, so ohranjeni in takrat seveda, včasih pa naletiš nekje čist na drugem koncu nekaj, kar bi pasalo drugem in ti zelo pomaga za razumevanje neke druge stvari. Kaj je zanimivo, ne? Udba je zelo počistila prvi oddelek, se pravi notranji oddelek. Zunanjega ne toliko, ne? Ampak kaj je bilo? Kopije iz notranjega oddelka so šle tudi na zunanji oddelek. In so tam ohranjeni. Ne? Tako da nekako po ovinku priješ do nekih dokumentov, ki so drugače bi v prvem oddelku uničeni. Najbolj je pa zanimivo to, da sem jaz napisal knjigo Jovanka in Udba. In brez udbovskih arhivov v Beogradu nimate kaj početi, ker je ona živela v Beogradu in so tam glavne stvari o Jovanki in Udbi. Jaz sem že v Beograd, se hotel dobiti udbovske dokumente, so rekli, ne more. To je, arhiv Udbe je v obveščevalni agenciji. Oni so dali ne dokumentacijo njihove Udbe ali pa zvezne Udbe v arhiv, ampak so ga dali obveščevalni organizaciji, tja not pa ne boš prišel. Ampak, ker je bilo predsedstvo SFR zadolženo za Jovanko po Titovi smrti, je Udba njim poročalo, kaj počine. In so dokumenti Udbe v gradivu predsedstva. Gradivo je pa odprto. Tako da sem jaz spet po nekem ovinku prišel do krasnih gradiv o Udbi in Jovanki in sem potem lahko napisal rekel, kvalitetno knjigo, glede ne bom govoril o kvaliteti knjige, kot sem jaz napisal, ampak do kvalitetnih dokumentov sem prišel. In potem lahko napišeš neko dobro knjigo o tem. Ne?
Ali vas preseneča, da se, ne vem, vi pa še kdo morda ukvarja s temi arhivi, morda kdo od zgodovinarjev, sicer pa ni tako splošnega zanimanja za to, kaj se je zgodilo, razen morda med navadnimi ljudmi?
Poglejte, leta 2006 so bili odprti arhivi Udbe. Do leta 2010 praktično nihče ni tega gledal. Ko sem jaz izdal knjigo v Kozbeku, kjer sem predstavil udbovske dokumente o zalozovanju Kozbeka, je bila pa škandal. So hoteli zapreti arhiv. Je bil referendum zaradi tega. Ne? In smo zmagali. In potem je še en referendum, smo zmagali. Na tretjem smo pa zgubili, ne? Zato ker je pač ni bilo, dobili smo mislim 90-10, ampak ni bilo kvoruma, ne? Ni bilo zadosti volivcev. In je pa zadeva taka, da je zakon bil slab, ampak bi mogli oni še komisijo, ki daje dovoljenja za nemoten pregled arhivov zamenjati, da bi men preprečili dostop do arhivov. Te komisije pa niso več mogli zamenjati, ker so takrat vlada padla in je men komisija dala dovoljenje, da lahko naprej gledam nemoteno udbovske arhive. Tako da mene ben zakon, dva referenduma ste me rešila, mene, pa še druge, ki to gledamo, da smo lahko nemoteno gledali. Je pa seveda neka sramota, ne? Ob stotinah slovenskih zgodovinarjev, da so vsaki knjigi, objavim stotine ali pa desetine, no, če ne stotine novih dokumentov, ki jih nihče prej ne objavil. Tako da, ali pa večino, nekateri so bili, ampak večino, ki jih jaz objavljam, so vendarle prvič objavljeni. Ob tem, ko je to že od leta 2006, da smo pa leta 2024, ne. Pa je vsak, recimo, te knjigi Kučanu je resnično, ne vem, 100-200 novih dokumentov,
ja,
ki nikoli objavljeni niso bili, ne.
Ja. Človek bi rekel, ne, da bo nacionalna televizija poskrbela za to, da se razkrije zgodovina države, ampak na televizijo Slovenija so vas povabili, vas niso povabili, čakati na vas bodo.
Ne.
Ne. Na radio tudi ne?
Ne.
Ko pa imate predstavitve, če jih imate, pa so verjetno te dobro obiskane.
Ja, čist polna dvorana, ja. Ampak ni pa nikogar od nacionalne televizije ali od nacionalnega radija, da bi tudi od Kučano tudi v delu, niti dnevniku niso pisali niti besedice. Ne. Edin Nežmah je v Mladini objavil nek krajši zapis. Nežmah mi vedno objavila, ne. Ker je En tak, bi rekel, v mladini imajo njega kot, bi rekel, da se legitimirajo, da so široki.
Da so pluralni, ja, ne? Ja. Ja. Knjigo sicer naši poslušalci, če je še niso videli, lahko tudi naročijo prek spleta ali ne?
Ja, lahko pa tudi kjerkoli v knjigarnah, mislim, da so. Če ne, pa lahko preko spleta, imamo spletno trgovino, tako da dobra knjiga.
Ja, vas je pri brskanju zdaj na zadnje za to knjigo kaj še presenetilo, kaj navdušilo, ko ste odkrili kaj, kar recimo prej niste še vedeli?
Predvsem je presenetila ohranjenost dokumentov iz leta 79-80, da sem mogel delati selekcijo. 1300 strani je ohranjenih poročil Kučanov, ne? Ne morem tega spraviti v eno knjigo, 1400 strani. Sem mogel delati selekcijo in sem iskal, rekel, stvari zanimive, ljudi, ki so še danes znani, recimo, ne? In pa stvari, ki so meni zdele pomembne. Sem pač mogel neko selekcijo narediti. Ne? Ampak selekcija je v smislu, ne da bi kaj prikrival, ampak da bi bile stvari še danes za ljudi lahko zanimive. Ne? Ker, veste, takole objavljati toliko dokumentov, moraš tudi v umestnem tekstu dati neke komentarje, pa povezovati tako, da ljudi pritegneš. Ne? Jaz to skušam narediti, koliko mi uspe, morajo pa oceniti bralci.
Ja. Za naslovnico ste dobili izredno lepo fotografijo Milana Kučana mladega.
Ja, to zato, ker je to fotografija z njegovega partijskega dosjeja. Ja. In takrat, ki je vstopil, to je 17 let star fant, ne, ki je vstopil v partijo, se mi je zdela zanimiva fotografija, ker je še nikoli ni bila objavljena, ne. Je pa se nahaja arhiv Slovenije, ne, tako da je, to sam zaprosiš dovoljenje, formalno pa ti dovolijo, da objavaš, ne.
Ja.
Ker je pač odprt arhiv, ne.
Ti sodelavci Udbe so imeli razno razne sestanke, po sestankih so verjetno naredili kakšen zapisnik, veliko so se pa pogovarjali tudi ustno, da se ne bi nikjer zapisalo in vedelo. In kako si vi predstavljate, da je to šlo, to med njimi, ko so se menili za kakšne akcije? So ti sodelavci potem, recimo, če je bilo treba zalezovati koga ali ga celo odstraniti, kako je to šlo? Kako si vi to predstavljate po prebranih teh arhivih?
No, najbolj je to jasno v moji knjigi. Bata Todorović, ne, kako je Zemljaričev Janez ugrabil Bata Todorovića. To je knjiga, ne. In noter je se najdo popolno, praktično popolno akcijo, kako so ugrabili enega srbskega poslovneža v Italiji. Kdo je to organiziral, kako so se z Beogradom menili srbsko Udbo, ker je bil to Srb. Srbska Udba se menila slovensko, zvezdna je to kontrolirala in Zemljarič je to izpeljal. Imam celotno dokumentacijo. Potem imam njegovo zasliševanje tle v ilegalnem zaporu v Ljubljano, Maksa Perca. Ne? Potem, kako so ga legalizirali, da so ga kao prepeljali, umamali, prepeljali dol v Koper in tam ga je policija zvezdnega najedla. Ne? In tako naprej. In potem ga obsodijo na smrt oziroma pomilostijo na 20 let. In neka zgodba, nekem, zato ker je bil Jarankovičev prijatelj, ne, je padel pod in ker sem mislil, da bo on, ker je bil finančno močen, živel v Nemčiji, da finančno močen, pa skupaj s politikom Rankovičem, ki je imel še vedno veliko ime v Srbiji, da je bila to nevarna kombinacija in Tito zahteval, da se ga aretira, da se ga ugrabi. Ne? Če oni so zahtevali tudi, da se ga uradno so zahtevali v Nemčije, da je kriminalc gospodarski, da ga predajo, Nemci so rekli, nimamo za to nobenih dokazov in potem se ga šli ugrabiti. Zemljarič je to izjemno, bi rekel, natančno organiziran, to je vse opisano in ohranjeno v arhivu. To je res zanimiva zgodba. No, ugrabitev Bate Todorovića.
Zanimiva zgodba je pa tudi to, da je ta človek potem pokopan z vojaškimi častmi in še to, da se tega pogreba udeleži tudi nekdanji predsednik Borut Pahor.
Jaz mislim, da če je pietetno, da greš na pogreb, ampak problem je pa dejansko te vojaške časti. Mene nič ne moti, če gre do za kakšnim pogrebom, če misli človek, ki je umrl, kakorkoli, ampak te vojaške časti so pa seveda, to je pa nekaj nezaslišenega. Nezaslišenega, da Slovenija kot država, samostojna, demokratična, časti nekoga, ki je delal proti tej državi. In zalezoval ljudi, ki so bili dejanski osamosvojitelji.
Ampak kako to, da po vašem mnenju recimo ni več tega gneva, ko se je to zgodilo?
Zato, ker mislim, da lejte, ko je Kučan zmagal predsedniške volitve na mest Pučnika, to je bilo ključno, da se je ta stara struktura ohranila. Ne? ker je Kučan dejansko sposoben bil se to staro strukturo nekako še držati, ne? In skozi to seveda mi še danes nismo dali nekega odločnega koraka. Mene toliko ne moti, če nekdo se zdaj postal demokrat, ne? Mene moti, da se časti prejšnja propadla Slovenija oziroma nosilci te propadle Slovenije, ne? To ni dobro, zato ker država je, Slovenija je mehna država, lahko rečemo, da je šibka država, in če namo varovali temelje države, če mu podirali temelje s takimi nespametnimi odločitvami, mi s tem šibimo to našo državo, ne, ja. Ja, delamo močne, če ta temelj podiramo s takimi stvarmi.
Ja, ukinili smo tudi muzej osamosvojitve.
Dan spomina na žrtve komunističnega cilja. Ne?
Tako, in Tito se vrača na Brdo.
Mislim, pač to so stvari, ki škodujejo državi, ker podirajo njene temelje. Mi nismo kontinuiteta prejšnje države. Če bili kontinuiteta, razumem, mi smo prekinali, to je bil totalitarni režim, potem je demokratični, potem je Slovenija, ni več Jugoslavija, je Slovenija, ne, je druga enota državna in to nima, ni seveda so, ne moreš reči, da ni bilo nobene povezave, se smo isti ljudje, ki smo želeli prej pa takrat, ampak mi smo prekinali, ne, za to državo in z njenim družbeno-politično ureditvijo in lastninsko ureditvijo tudi. Uh-huh. Ne.
Ali kaj spremljate nacionalno televizijo, poročila informativni program?
Spremljam, kakor je možno, seveda danes po internetu lahko gledaš stvari. Uh-huh. Tako da kar spremljam. No. Uh-huh. Ampak jaz že znam ločiti, kaj je.
Zrno od plev.
Ja, ja.
Ja. Igor Omerza, rekla bom za konec, najlepša hvala za vse, kar ste nocoj povedali. Hvala tudi, da hodite v arhive in pišete, da lahko preberemo resnico o naši preteklosti. Milan Kučan in Udba je naslov knjige. Dobra knjiga lahko najdete tudi na internetu www.dobravezajknjiga.si. Vam želim še naprej uspešno delo in dobro prodajo knjig.
Hvala, septembra v Trstu predstavitev moje knjige Velikani slovenske osamosvojitve, Franc Jeza separatist. To je pozabljeni osamosvojitelj in bo tudi predstavitev v Ljubljani.
Vse dobro.
Hvala vam.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.